message. Say it one last time.
Сега направим първо, така да му подпиша гласуване. За деня. Като имаме път, това се уточни, ще бъде официално 7.30, не официално 7. Тоест, от 7.30 почва стриките, който не иска долу да му трока музика на главата или нещо друго, може да бъде да се приказва. От 7.30 почва. А от 7, това ще бъде отворена, официално може да.
А цивилно? Неофициално?
Как още? Събота и неделя не допаднат и петък отпадна, тъй като някой пътува на само там. Значи понеделник, вторник и четвърт.
Ми за понеделник.
Така ли се? Преди да почнем, аз преди да почнем нещо, има ли да не е ясно?
Няма.
Какво се говори? Добре. Всичко ясно. Който е с другите на това да са понеделник, моля да бъде. 7, 8.
Само веднъж седмично ли ще се събира?
Да.
Само
веднъж. И за сега да. За вторник, който е, може да го слуша. Трима.
Петима.
Има.
Тя пан тигни.
Един, два, три, шест. Станаха шест.
Да.
Още малко.
Така и не съм ги разбрал тия четвъртъци.
Който е за четвъртък, моля да го изслуша. Няма. Добре.
Значи го е за четвъртък.
Осми, има нещо за
четвъртък. Колко просто написа за това
четвъртък. Това е. Значи ще се съберат там, за което е четвъртък. Сега да сваря във форма. Който е ден, това е 8 по 1 и 6 по 1.
Следващото, на жалба,
ли ще гласуваме?
Да. Аз даже сега мислях. Ама Делян го нямате в него за списъци.
Едно съобщение преди лекцията. Днес е световния ден за четене на Толкин, 25 март, всяка година. Като идеята е, събират се хора с книжки на пейки в парка и четат Толкин на глас, примерно, на минаващите. Да.
Голямото четене.
Някаква годишна традиция се е въвела преди 10 години да се чете Толкин на този ден.
Днес е по-важен ден, днес е по-важен.
И аз не знаех, че нямам сега.
Това
са
кейс
поинтс.
Така, други някакви съобщения?
Май няма.
Що май няма? Май е време да го кажа.
Просто климата не ги поддържа. цялата ситуация на планетата не е за, за човешки живот. Значи, да, те живеят в някакви малки, в някаква малка група на риба. На единия полюс, на другия полюс. И действо се развива в град, който в някакъв момент се разбира, че е Лондон, който е наполовина потопен от водата, само най-високите сгради се виждат. Лагуна и джунгли на всяка ден около, големи комари, паяци. Има, ама не е книга, няма. Дещите лица са учени, някаква военна група малка, плюс няколко учени, които целта е да картографират новите земи, защото това вече целият терен е абсолютно разместен. И всъщност, най-лично първоначално, което чета книгата, ми беше доста тежка. В смисъл чисто литературно тежка не беше. Време са прекалено дълга. Някак си имах чувство, че е по-скоро като зараста тази идея, но в крайна сметка сега смятам, че ритъма на книгата е част от идеята. Защото героите, които стоят в тая част от света, които изучават джунглите, живеят сред тях, Деглан е висши биолог, който живее в някакъв Хилтън или Риц или нещо такова, което е трън от 10-ти етаж по топонка бидот, който е някакъв тераста, като е там. И почва да снува някакви сънища с огромно пулсиращо слънце, с праисторическите причуди и някакъв подтик има на юг, да се движи на юг, нали, привлича до това. И през цялото време всички герои малко-малко започват да снуват тия сънища.
И се сещаме
за Балът просто вкарва концепцията за, за генетичната памет, за, която започва да се събужда с новия климат и се опитва да, да върне, да върне примитивното начало, от което се произведе хората. В крайна сметка цялата книга е един разпад. И, първо застой, след това разложение, първо нали, на, на правилата, по които се движат тия хора, после вече на, на морал, на, на края на съзнание буквално. И в крайна сметка нали, един от героите още поначало е толкова тръгва нали, просто бяга. Нали, въпреки, че там няма нали, температурата, не може да, да се преживее. Те го снетяват, убират, изгаряне и така. Въобще не това е, не съм сигурен, че мога точно да го напиша, защото това е много повече усещане, колкото история.
Това не е ли една от тези четете книги, като си пише, като една за четете книги, една за огън, една за...
Не съм сигурен, че има за всяка. Знам, че има... Кристалния свят има, освен отдавения има кристалния и огнения.
Това отдавения свят, така?
Да, отдавения.
Значи това е.
Това със сигурност е така. Има огнен, има и кристал.
Има една, която се казва вятър от никъде, обаче...
Нормално, аз
съчувам
само това да вече. Тя струва най-малкото преглеждането, не съм сигурен, че на всеки ще допадна, не съм сигурен, че на мен ще допадна.
Аз в принцип съм фен на постапокалиптична.
Аз съм фен. Аз това заграбих, но тя не е точно постапокалиптична, тя е пост-човешка по-скоро. Пост-цивилизационна е това, не толкова постапокалиптична, защото покрив съм минал твърдо отдавна. Хората са спокойни, летаргични, едва живеят. Това аз това съм пълко, защото с нея нямам толкова какво да кажа.
И аз само за това презначение съм и автор. И по-скоро за начинът, по който си пише нещата, за тематиките, които използва, през по-голямата част от творчеството ми засяга точно разпада. И регресия. Той има един много популярен разказ, даден на гигант, който цял разказ се разправя как някакъв гигант удавен бива изхвърлен на брега на някакво бърче и цял разказ той се разпада, този гигант буквално. И накрая хората забравят, че това е било гигант, който че е истински гигантски човек, почват да, да забравят, че такова чудо се е случило. И въобще това е тематика, която купана много дълбоко от творчеството на Бала, той я изследва по много различни начини. Другата книга хипотези, а е по-скоро тип конкретизиран, превърнат в съвременен роман мит. Както би го написал някой човек, който е много наясно с митология и много наясно с първоисточника на историята, която пише. А първоисточника на тази история е, естествено, Беловод. За който знае горе-долу какво представлява Беловод и колко всъщност не толкова наситена с детайли. Това наистина ще направим нещата много по-сериозно.
Както и за фенове на 90 години, минутното епично парче на Мерелия от 82. Казва се Грендъл. И е писано точно по тая книга.
Ами то има някои неща, които биха вдъхновили не толкова в тази книга. Да не го казвам специално. Тази книга е трактовка на староанглийската епика Беловод, която е писана някъде 8-9 век.
Че е пара.
8-9. И за който е запознат с тази епика, знае, че тя може да бъде гледана по изключително много различни начини, доколкото не представлява сама по себе си нещо изключително детайлно, нещо изключително многопластово. То е в общи линии приключенска история. Но като всеки полумит, защото то, което е писал Беловод, имал такова намерение, си има мит, староанглийски, като всеки такъв предлага много богата храна за трактовка, за някой, който иска да си направи собствена версия. Преди две години, три. Филма с заглавие Белово излезе по кината, той представя една доста интересна трактовка на тая епика, като карат там разни теми за геройството, за англосаксонския, почти варварски тип ценностна система, в която великият герой се разправя с чудовища със собствено ръчко, срещу новия по-християнски тип ценностна система, което го има в оригинал.
Бирата и други такива.
Да. Но самата книга е всъщност много повече философска.
Тази или е друга?
Тази. Тя друга няма. Другото е Беловод епика.
Е, да.
То не е книга. Това е много повече философска книга, защото автора е Дешкар. С една дума. Смисълто от тия леко снобистки автори, които са творили преди 30-40 години. Много познат в академичните кръгове, бил е академичен преподавател, точно по староанглийска литература. Да, един от най-известните така наречени учители по писане преди няколко десетилетия. Така че естествено включително заинтересувано философия. За него доста по-интересна е била гледната точка на чудовището в случая. Аз не ги правя.
Да не си видял Грендъл.
Да, гледната точка тук е на чудовището и е изключително интересно, защото абсолютно всяка трактовка до сега на тая епика, Грендъл е в общи линии грозен трол, който коли англосаксонци и накрая се получава заслуженото. След това му бива откъсната ръката и евентуално бива прибит с нея. Кой знае. А пък майка му едва ли не я няма в оригинал. В филма тя имаше централна роля, изиграна от Анджелина Джоли.
Скъдно облекло.
Топчета на пашка, да, беше яко. Но в този случай фокуса до такава степен е самия Грендъл, че в общи линии останалите герои са в най-добрия случай второстепенни. А самият Беловод никога не е наречен по име и се появява последните 10 страници на този.
някакъв си добър, дето ще ме треп.
Да, не точно добър. Майка му е безсловесно чудовище в Оптимини, което се движи единствено първични инстинкти, което е много важно, защото самия Грендел е нищо подобно. Самия Грендел е с душа на философ нигилист. Също така с една изключително нереализирана, но напираща да излезе през цялото време поетическа душевност. Има поеми, да. Има поеми в бял стих, написани от самия Грендел. Като в случая той това всъщност не го пише, реално си го говори сам. Цялата книга той си я говори сам. Понеже няма естествено с кого други го да си говори. Важно е да се отбележи и начинът, по който той се среща с хората, защото в оригинала, сега позволявам специално споменавам оригинала, защото всички знаят за него и реално трябва човек да има някаква представа от него, за да може да толкова тая книга, като да ги научи. В оригинала Грендел просто коли беси хора и ги яде.
И мруши бирарите.
Една. Докато тук сблъсъците с хора от страна на Грендел са нещо изключително животопроменещо и за него самия. И са много интимно свързани с израстването философско. Той първо чува слепия поет, който пее епически песни в залата на краля Хортгар. Добива изключително силното, даже непреодолимо желание да стане част от тия хора, защото буквално успява да повярва в легендата, която он е поет разказва, а именно, че той е тъмната страна на хората, как той е наследник на единия от братите, които в началото на света са се завоювали, светлия победил, хората били негови наследници, а той бил наследник на тъмни. Естествено, през абсолютно цялото време, през цялата книга, хората го приемат него като чудовище. Следващия му голям сблъсък е с кралицата на Хортгар. Появяват се някакви такива идеалистични платонически нотки на обожание в него. Той, между другото, при все, че е чудовище, е отвратен от физическото във всяка негова форма. Освен ако не става просто за ядене и не е глад. Тогава не побира. Последното нещо, чисто сюжетно, което се струва да се отбележи, е срещата му с отново споменатия в оригиналната поема Дракон, който в оригинала е просто някакво чудовище, което Беолуф убива накрая и бива убит. Естествено, тая част въобще няма на книгата. Имат обаче за сметка на това част, която си е доста фантастична. И това е когато Грендел слиза в някакво различно измерение, където живее този дракон, една огромна пещера, и с него започва да води философска дискусия, което е изключително странно, защото до момента текстът се развива в средновековието. Това е много забавен момент също, защото драконът вижда в миналото, вижда всичко в настоящето и вижда всичко в бъдещето. И съответно той е реално един модерен човек, който се опитва да философства пред едно средновековно чудовище, пък било той и със акъл това.
Човек,
като псих, модерно съзнание, даже отвъргнали. Е много, много интересна срещата между двамата. Тя също става точно по средата на книгата и съответно е много важна за тематиката. А тематиката е точно сблъсъка между Грендел, чудовището, но с съзнание на човек и с стремежи духовни на човек, а именно да разбере, да се докосне до изкуство, да се докосне до обогатяването душевното и умственото, което му носи досега с нещо различно именно с хората и постоянно го провал това да се случи. Той никога не успява да го направи. През доста голяма част от книгата света е описан с думи, които ни карат да си го представяме едва ли буквално като враг на Грендел. Той псува разни планински кози, хвърля камъни по разни такива разгонени овни и така нататък, които се срещат. едно ниво. И буквално на физическо, говорейки на животни, карайки им се и чувайки ги. И никога не получава отговор. Не получава отговори от майка си, която е безповесно животно. Не получава отговори от всички други такива като него чудовища, защото те се оказват, че са много и живеят в пещери. И получава най-пълното отрицание, естествено, в лицето на Беолуф, който се появява последните 10 страници. Но тази историята е ясна. Не
съм чуя, но се кажа, че да сте не имаш.
Четвърните са ми страници.
Ми то свършва много абсурдистки цялото нещо, но така или иначе накрая получава пълното отрицание от лицето на Беолуф, който е някакво почти също не човешко създание, но за разлика от Грендел всички останали го приемат като човек, защото той е човек. Но е описан като не човек. Така че има доста храна за философски размисъл. Но хубавото в нея е, че никога това не е демонстрирано отявано и никога не е постигнато с натякване и с разни дълги, скучни философски монолози. Дори разясненията на Дракон, който се опитва да му обясни същината на Вселената, са прекъсвани от време на време от някакви такива ядосани, изнервени физиономи от страна на Дракон, да ти слушаш ли на въобще, което говорят. И добре, да, ще се опитам да ти го обясня по-просто. Което му го обяснява също толкова сложно. Обаче накрая завършва с въпроса, е това поне разбрали. При което Грендъл свил лапи една в друга, това даже е описано, свил страхливо лапи една в друга, подобно на някакво зайче такова. Стои и мига на парцари и се опитва по някакъв начин да смели това, което му се говори и не успява. И в крайна сметка си го признава, по което брат не се е дал сложно повече и накрая го гони и го връща обратно в неговата средновековна реалност. Така че това е една много сериозна философска, не знам колко е дълбоко философска, защото е нужно човек да помисли, за да си открие някакви обучени въобще. Но е много сериозна философска книга, поднесена по изключително увлекателен начин, който според мен е изключително трудно постижимо, освен това е доста кратко. И като изключим някои изключително странни забежки в бели стихове и в псевдоматематически формули, с които той се опитва да обясни кралицата на сам на себе си, което е малко странно. Говори за факта, че той явно не знае много за жените. Тъй като изключим тия неща, е написан на изключително достъпен език, което пък ме навежда на мисълта, че не би била трудна за превод. И с това изчерпвам приказките за мен.
Следващата е от автор, който е издавал. Джеймс Блиш. Значи, A Case of Conscience е отново една от първите на книги. Самият Джеймс Блиш е много важен за развитието на жанра, не само като автор, даже не главно като автор. Като на първо място като критик и той е писал доста критика 60-те години, мисля, че даже по-рано. За фантастика също като преподавател в там техника на Гинц, мисля, че той беше, който е пренесъл Клейон в Европа.
Възможно
е. Една от най-големите работници, той е един от първите хора, които в Англия пренасят като идея.
Добре, ще мисля, че американец.
И също така най-вече той е един от авторите, които започват да пишат недълнопробна приключенска космическа фантастика, в епохата, когато дълнопробната приключенска космическа фантастика като цяло е основната част от фантастиката. Тази книга е писана 58-ма година. По времето горе-долу, когато Джак Ванс пише напълно безумно, според мен, планета на приключенията, като да са бори, като не се бяха, като се бяха да прочета. Той беше една изключително компактна, може би не до края развита като идеи, книга, която е пълна с религия, с прогностика, бих казал, и с някои много приятни, чисто фантастични идеи. Действо се развива някакви стотици години в бъдещето, хората са развили някакви космически полети, и започва книгата на планета, която абсолютно забравя името, Лития, където никога не е имало ледо в период, даже отзад на края на книгата има едно кратко спроводство с обяснение за тази планета. Никога не е имало ледо в период, съответно те никога не е излязло от праисторическата джунгла като природа. И в нея се развива разумен вид гущер, който гущер е описан като 6 метрови огромни създания с външен джоб, защото главният хищник на тази планета бил някаква малка гибина, която крадела яйца и той трябва да развият защита срещу нея, защото те изтребвала повечето големи глючуди на планета по този начин.
Разумни кенгура.
Ами в общи линии, да. Разумни, които са абсолютно гостоприемни към хората. 4 учени са на тази планета, като главният герой е язуит, биолог. Да. И тези 4 човека трябва да решат дали тази планета ще бъде, дали ще се свърже Земята реално с нея, дали ще развият търговия, контакти, други и така нататък, или ще изолират. Той изначално е много добронамерен към литияните и към самата планета. Всичко там е прекрасно. Те са безкрайно културни, безкрайно кротки, миролюбиви. Няма престъпления, няма закони при тях, няма пари, пълна утопия. Но в един момент започва да се притеснява. Всъщност действо започва в самия край на техния престой на тази планета, когато до тях престой са както били да се заминат. И той започва да си дава сметка, че е прекалено идеална тази планета, че нещо не е наред. Че те нямат изкуство, нямат представи за добро и зло, нямат никакви закони, въпреки това всичко върви гладко, всички правят точно каквото трябва да се прави, за да има на всичко удобно, всички действат по принципа на най-малкото съпротивление. И той изведнъж, нали, осъзнава, че всъщност те нямат абстрактни концепции, вярват само в нещата, които могат да бъдат обяснени, но на практика цялата им психология се базира на абсолютно незащитими догми от типа на неубиват ближни.
4 метрови, не 6.
Ами 12 фута, човек 6 фута са 3 метри.
Не е баш.
3 фута, колкото
е 1 метра. Най-много са от нас.
Добре, да речем, че не са 12, а са 10 метрови.
4 метри.
В крайна сметка той решава, че това е, тази планета е всъщност творение на дявола, което е капан за човечеството и той това нещо го казва на своите хора. Естествено това веднага е някакво чудовищна ерес, защото удобното е отвърнат дявола да може да се създава, което е. И това нещо е обвързано с друга служебна линия, в която е един от тези. Здраве, Господи. Един от тези гущери му подарява в една делва своя дете. Значи на тази планета нямат тежки метали, съответно те нито магнетизъм са открили, нито нищо, но са много развити в други науки, биология, химия, така нататък. Гранчарство, че да кажа, нямат метали. Живе в концелонни къщи, но в тази делва смята, че това дете ще оцелее през полето на Земята. И той го дава като подарък, за да го изучават и въобще да научат повече за растен. Те нямат чувство към някакво потомството си, защото освен всичко друго, при тях сега като няма да изпълни технологията, защото не съм ясно с нея, но това, което се случва в утробата в 9 месеца, това развитие на плода, това нещо се случва при лидианите външно. Значи те, женските, излизат в океана след като бъдето поведено от яйцата и ги изхвърлят тия яйца в океана.
Върлят се хайвера.
В общи линии, да. И там нататък се започва едно развитие, което минава през цялата екосистема на планетата, от океана, през причините, когато станат земноводни, до горите, когато станат ключови и вече в този момент те развиват потенциала за разум. От развитието си започват да само да наблюдават и да попитват информация. Следващия момент вече става пълно правилно реални мислещи създания. Целият този процес естествено бива чудно поручен на Земята за това да, което получава, съответно е усъкретено физически и психически по един от начин. И се започва някакви погроми, които това нанася на Земята, чисто културно като феномен, защото пък на Земята всичко е. Това имам предвид, като казвам, че книгата е с един куп идеи, които даже не си съвсем пасват една с друга и не са до края развити. Те не двойни трони по-голяма могат да бъдат за нещата, които ме вкарани в нея, защото на Земята човечеството е затворено под повърхността, в убежища. Тъй като нали, човек е писал 58 година, той е сметнал, че след състезанието за ядрено въоръжение е започнало състезанието за строене на убежища в земя за защита от ядрено въоръжение. И всички страни нали, са развили тия огромни километрични подземни убежища, в които човечеството се е затворило и оттам нататък просто е било вече твърде скъпо да бъдат премахнати, освен всичко друго, икономиката е била променена за да работи с тия подземни убежища и съответно повърхността просто не изоставя. Разни банди дробите, не да говорим, че забранено да съществува там. Да, и съответно всичко е някакво състояние на кончеща агресия, защото всички са наблъскани и затворени. Но в крайна сметка основното е сблъска на два разума, които вероятно всъщност са много близки един до друга, но понеже почиват в такава степен различни концепции, в един момент просто се оказва, че един не може да възприеме въобще съществуването на другия. Това нали, това съществение, като се обясни с деяние на дявола, но в крайна сметка. Ами смятам, че това е капан.
Помислихте ли може да има лош пример?
Не, първо да, за лошия пример беше казано, като цяло ти като смяташ, че нещо е творение на дявола и ти си религиозен, ти смяташ, че това е капан по някакъв
начин. Какво поведение ти не си казва за време?
Ами човешко време. Сега, описано в книгата, то не е едно нещо. То говори една цяла глава, дължина 10-15 страници за нещата, които ги притесняваме. Просто цялото им съществуване не е възможно. Те живеят на три континента, но говорят един език, никога не са враждували помежду си, никога не са воювали. Някакви изключително странни, с такива незападащи неща, които така и не са обяснени реално. И в крайна сметка, книгата завършва по един много абсурден начин, в който реални събития, нали, обосновани научно, се смесват с неговата заръката от папата, той да извърши екзорсизъм на тази планета.
Ужас.
Да. За да прогони дявола от нея, но нали, в крайна сметка това няма как да го нали, така, но книгата е много, много особена и според мен наистина се струва да се прочита. Най-вече на база на това, че това е книга от новата вълна, писана от областта на годините от новата вълна. Тя наистина има страшно много неща, които съм виждал по-нататък от една или друга форма. И чисто толкова. Между другото, Джеймс Клиш е един от тази, който се знае прекрасно за главия на книгата. Първо този Case of Conscience, освен на въпрос на съвест, е и използвано е в смисъл на заразен със съвест.
Да.
Нали, като Case of
случайна.
Каквато и там болестта. Има разни заглавия в. Също той е известен най-вече с тетралогията си Cities in Flight, която за някакви време се отделят от земята, почват да пишат. Защото се така дадат четири книги, един от може с майче сбор на краска си. И там бяха
най-различните
заглавия.
По следващата книга е на Томас Диш. Се казва Camp Concentration.
Много ми вземам благодаря.
Лагер концентрация точно.
Лагер за концентрация си е ваш.
Разликата е във въобще.
Чакай да ти изкажеш.
Значи това е една много странна книга.
Има е в списъците с Camp Concentration.
Camp Concentration. Това е инверсия на
популярния Concentration Camp.
Concentration.
Има е в списъците с най-великите дистопични книги.
Тя е много странна книга, като в общи линии в нея става въпрос за следното. Главният герой е поет, който е дисидент и който накрая едва ли не си е служил, се е опитвал да се служи с магия, за да завладее света. И тук на управляващите им хрумват разни доста странни идеи. И те въплащават тези идеи в опитни субекти, които стоят в разни концентрационни лагери. А в случая от един концентрационен лагер, който обаче е много странен концентрационен
лагер.
Защото е експериментална станция, тире хотел, нещо от сорта на популярните колонии за писатели, колонии за творци, където те опитни им предоставяне някакви прекрасни условия, най-вече действени гори и така нататък, за да може да
поредят.
Така, но тук пак става въпрос за това. Нашия човек е в обикновен затвор, особено на 7 години заради дисидентство. Той е говорил против режима, той не е искал да участва в дейността на режима и съответно е затворен в някакъв затвор, прекарал известно време от него и книгата започва с това. Като книгата през цялото време е дневника на този поет, което прави нещата много интересни, защото когато поет пише дневник, се получават интересни работи. Може би 20 страници по-късно, на 20 страница, той бива преместен в този...
Бива
командирован в Архимед, така се казва лагера. За да наблюдават, кавички, развитието и живота на хората в него. Живота на хората в него е изключително странен, хаотичен и объркващ, като е такъв не само на пръв поглед, а е нарочно такъв и предвидено Томас Дижби е такъв, за да може да заблуди самия читател до края. Това е книга, която е хубаво да се чете, за да стигне човек до края и за да види колко изненадващо всъщност е. И как променя представата не само за сюжета, за това, което се е случило до сега от нея, а и за това какъв тип книга въобще чете. Този лагер е лагер за развитие на интелект. Като естествено по най-хумания и мил начин се извършва това, като се заразяват опитни субекти с разновидност на ситуация, която стимулира нервната система и мозъка по начин, който прави хората гениални. И това е всъщност основната тема, изключително интересно развита фаустовия комплекс за гениалност и съзнание.
Добавката е най-важната добавка, че с процеса на гениалност се ускорява все повече и повече, докато са 9 месеца умреш.
С 9 месеца умираш, да. Тия 9 месеца са, да, символична цифра. Цялата идея за гениалността и за това каква е природата, каква е същността на гения и абсурдно ли е, доколко е абсурдно и колко всъщност е абсурдно човек да се опитва да създаде гений, който е гений 24 часа пълномощието, без спирачка. По много интересен начин развито, защото това е всъщност целта на хората, които се занимават с този лагер. В някакъв момент от книгата обяснява, че гениалността всъщност не е присъщо качество на никой човек, а е по-скоро подясъци, които хората наречени гении са по-тежки или са по-ярки. И че ако човек е гениален през цялото време, той ще е неизменно и изключително глуп. От някакъв момент от книгата тази идея е развита и като субектите в този лагер правят установка на доктор Фауст, Бър Марвел, която пиеса точно се разправя за абсурдността на това човек да се стреми към подобен тип познания. В цялата книга има подобни подсказки. В цялата книга е обяснено как всъщност това е абсурдно и как тази гениалност на повечето хора от този лагер всъщност се изразява най-вече в изключителна разфокусираност, никаква връзка с реалния свят никаква връзка между тях самите и изключително мъчение. И всичко това е върнало в доста по-различна перспектива от последните 5-6 страници.
Да, тогава ти мислите, че четеш странна дистопия, изнощ тогава ще четеш някакъв чудовищен ужас, много силен и фантастичен.
Да.
Но книгата наистина се съжаля, че е много струва не се лесно преводима.
Ами,
макар и...
според мен е всъщност доста трудно преводима, но не е трудно преводима, защото, да речем, има термини и неща в нея, които са трудни за превода, защото е дневник писан от поет.
Той постоянно скача в разни асоциации, някоя дума го подсеща за нещо, някоя метка...
Съответно има, да, има постоянна игра с думите, има постоянни препратки към този философ, този философ, този поет, този поет, този художник, този художник. Включително и препратки към подробности и особености от живота на самия герой, без той да ни ги обяснява, защото това е дневник, който той го пише в крайна сметка за себе си. Което е много интересно, както се оказва последствие за всички, които управляват този лагер.
Като другите момента го научава това.
В момента, когато започва да пише на пишещата си машина това, което е дневника му всеки ден, то се отпечатва автоматично и на
четири други места.
На няколко други места, включително и на главното, на мястото на главното психоложко на този лагер, както и на управителя на самия лагер. Така че той постоянно е наясно, че това ще бъде прочетено и това от конкретни хора.
Съответно гипсува като бъде бял.
И съответно не само гипсува в прав текст, но и доста тънко се базика с тях. И от един момент нататък също така нещата наподобяват доста писане при Джеймс Джойс и неговия поток на съзнание. Имаше една 15-20 страници, които са един много критичен за психиката и за сюжета. И са за психиката на героя главни и за сюжета. Които са в общи линии абсолютно неразбираеми. И това е нещо, което може да представлява трудност от превод. Иначе е просто книга с доста предизвикателен език. От тази гледна точка би била трудност от превод, не от друг. Това е може би книгата, която би направила най-силно впечатление на от тези, които представяме, и направил най-силно впечатление на тези, които
представяме. Между другото, Ренко Бъдка, че последната книга на Томас Лиш се казваше The Word of God и е полуавтобиографична книга, в която Томас Лиш решава, че му е писнал от света и от думопроверите на човека и решава да поеме ролята на Бог. И книгата е доста особена и нека да видим след това, той съм преди 2 години.
Първи юли 2008.
А значи много тези някакви награждани. Всички имат награждани. Някакви. Джеймс Балърт, в смисъл не за тези си книги.
Да, да, но...
Джеймс Балърт е...
Всъщност, да,
благодаря. Джеймс Балърт е многократно номиниран. Също така той е автор на Империята на Слънце.
И награден
също, да. Той е автор и на книгата Империята на Слънце, която е някакъв абсолютен хит.
Томас Лиш също е, че
ти чете ли една статия на Спина?
Джон Гарднър пък...
Джон Гарднър има невероятно уважение от
всяко. За времето си е един от големите сериозни писатели.
Нататък, следващата книга е от Безкрайното коментатор. Именно Робърт Силвърбърг е експерзал Тайни Инсайд. И е една безкрайно качествена, интересна книга за много, много малък, безкрайно безличен човек, който на средна възраст абсолютно нищо не е направил с живота си, в никакво отношение. И освен това е телепат, чиято единствена реално дефинираща черта е неговата телепатия, неговата способност да вижда в абсолютно дълбочина умовете на всеки, на себе си, ако желая. Тотално ви бои още върху тях. И в своята седма възраст, т.е. 40 годишен, той тази способност е губ. Тя е от години на друга слабо, от слабо и за книгата започва в момент, в който вече е много мътна, някои дни я има, други почти нищо не усеща. И всъщност цялата книга е неговия самосъжалителен монолог, с пръстници и пускаме пасажи от предни години, нали, които в крайна сметка го развиват като герой, за да видиш точно колко нищо не е направил със живота си. И една апологетика на безмислието на съществуването на човек, който единството нещо, което е имал, е някаква дарба, с която нищо не е направил, което му занесла само мъка в общи линии, наред с нали, някакво вътрешно себе осъзнаване, осмислене, и което той губи в момента с някакви реални това, което е. Той си дава смятка, че от него няма да стане абсолютно нищо в момента, в който той губи телепатията си. Много ми харесва тази книга, защото тя е от същия период, който е книгата на черепите, когато не се върва, очевидно не му се е занимавал много точно с фантастика. Защото и книгата на черепите, и тази, всъщност там реално може да се приема, че въобще нямаше фантастика, като е фантастичен елемент очевиден. Но в двете книги фокусът въобще не е върху фантастиката, а върху човек, върху това, което той представлява и то в много неприятните и мръсни части от съзнанието си. Действо се развива 70-те дни, много тогава е писано, всъщност началото са 70-те. Преминава през истории за тестото си, за двете приятелки, които успял да се въди, защото е постоянно много помня някакви афери за по една вече, защото как може да видиш на всички жена на около в главата, коя е най-достъпна и коя по-трябва да ѝ кажа за това. Става лесно, но никакви връзки с хората не развива. Също време има в една част от книгата контакт с друг телепат, но не става ясно, че не е единствен, който пък абсолютно е използвал дарбата си, за да се реализира като някаква много стабилна, хладна и дистанцирана личност, която с на Уолл Стрит ходи да чете предвижданията, когато му трябва пари, и после ги продава тия предвиждания на хора, които знаят да търсят определена информация, защото не е работил един ден живота си. Но във всички случаи е описано как тази дарба всъщност не сближава човека с останалите, тази способност, той изцяло да бръкне до теорините, а напротив, го откъсва от тях, го изолира, защото Дейвид, главният герой, той неговото единствено умение е да вижда всичко в хората в себе си. И това не ми позволява по никакъв начин никой да бъде други. Книгата е написана. Не се изпусне. Просто ти като виждаш най-големите дълбини, някой ти виждаш какви мръсоти, всеки има някакви. Ти виждаш цялата му дълбочина, ти не можеш въобще да освен всичко друго, ти самия не
си. Да ти интересно.
Не познаваш освен това себе си по този начин. Нямаш база на която да се включиш с него. Не говорим, че самите отношения тотален воеризъм, нали, като някакъв човек, но ти не можеш да спиташ истинска любов по този начин. Ами не съвсем, защото той може само да чете, не може да приема, не може. В смисъл може само да приема, не може да предава. Ами все пак комуникацията не е само да приемаш. Но страхотен стил, може би в това отношение най-близко до Camp Concentration на Fish. Също, защото човека е завършил Columbia University.
Кой
и
човек?
Този главният, главният герой. И всъщност той си изкарва мизерната прехрана, като пише фиктивни есета на тема разни литератори, поети за студенти, които могат да си напишат сами. Ами то описано като радиоприемник, въобще не лови сигнали, има пластове, на които може да влиза, описва как преди години дарбата му била всичко, в смисъл цялата сетивност на това, що не само не мислите. Реално мислите ги възприема като гол. И съответно не може да...
В момента се запуска с някакъв друг телефон. Мисля, те комуникирали са ги?
Ами не, просто другия телепат има способността да усеща, когато го четат, за разлика от нашия. И съответно той като усетил, че нашия сканира блока, в който се нанесат току-що, да живее, питал кой си, къде си. Той също не може да предава, просто нашия му чете мислите в главата. И по този начин комуникират мислите, просто единия чете мислите на другия си. А то оформя думите към него.
Това е без да унищожение.
Точно за нези
Някаква невероятна интимност в двамата помежду си, а всъщност никак не се харесва. Защото Селик е невероятно неуверен в себе си всъщност. Той се не се харесва много като човек, докато Ози е невероятно студен, самовлюбен и спокоен. И освен всичко друго, Ози е много хладен и саркастичен към него, ироничен. Почва да си бойоз, за една сцена бъде си бойоз от един на друг, като двамата правят секс в отделни стаи. Той нашия така един, че им се включва в жените по време на оргазмата. Има много, много такива странни моменти. Обаче, книгата си струва съпрощение не заради фантастична романтика, точно заради... Анатомията на този празен живот, който нашия човек също се води в тези години. Имаше една гениална мисъл. Точно в деня на убийството на Кенеди. Нали той научава убийството на Кенеди и си казва, и казва, то по същото време говори, както говори в първо лице, така говори на себе си понякога, друг път разказва за себе си, въобще ли ми е едно такова един вътрешен монолог, води диалог даже понякога. Смятам работа си за нещо отделно от себе си, то може да става губи. Но като в деня на убийството на Кенеди си казва единствения президент, за който аз гласувах и го избраха, а те го убиха. Тук това е една кървава и компресирана, концентрирана басня за моя живот. Да. Един път се получило и те го убиха. Много се надявам да изпитат. Той бъде едно в голямата несилка бърт, и колкото знам силно агитира за тайка да се издаде. Те места пуснаха друга, която също е в момента. Лицата на когато и лицето на когато нещо такова. Но си заслужава, четвърно си заслужава определено. Не знам дали е награждавано. Би трябвало да е. Тъй последното не е книга.
Това
не ги познавам за правил. Това просто говоря, хората знаят какво издава. Така, това е комикс очевидно. Всички вероятно са го чули последно време, дори не са го знаели.
До сега.
Да, това е единствения комикс, който е печелил Хюго. В категория други, която категория е сложена единствено в тази.
Тази година пак има категория извънредна за...
Не, да, извънредни категории от време на време се пускат, но конкретно нали, категорията на този комикс не се появява. Плюс това мисля, че след това са забранили участието на комикси по принцип.
А, не са. Сега е тази година има номинации.
Знам, че World Fantasy Award след като печели Сън в лятна нощ от броя от The Sandman на Neil Gaiman комикса, забраняват участието на комикси в World Fantasy Award. Защото той дълги години бе писал този комикс и доста пъти трябва да взима наградата. Но така или иначе, Watchmen е феномен в комиксите по принцип. Не само заради изобщо не е филма, който се излезе. Макар че не му е напредено по това степен, ако може да предположим. Да, сред хардкор фенове не може да му е напредил, само че в Америка, понеже имах възможността да съм точно там по време на премиерата, нямаше книжарница, в която това нещо да не беше на витрината, нямаше кафене, в което човек да не го четеше някъде. Така или иначе, то е много различно от стандартите на представа за комикси. Аз по принцип никакво не харесвам колко съм чел от Алан Мур. Доколкото съм чел... Мога ли да си кажа? Аз ще ми се призная, че претесна, че съм чел само като вендета, това е ужасно такова. Да? Грозно нарисуван и безкрайно дървено разказан. Как и да е, не е важно това. Тук също има какво да се каже в стила, но по-важното е тематиката, която е много нестандартна и наистина много близка до фантастиката, която Хюго обича да предоставя. Социална фантастика, действието се развива алтернативна реалност, 85-та година. Америка, в която в миналото е имало супергерои, които са били хора с костюми, които просто са се борили с престъпността извън закона. След това е имало, разбира се, следващото поколения такива герои, някои дори са били наследници на предишните, но... Но са били обикновени хора. Да, освен един, който е наведен за най-умния човек. Това бе доколко е вярно, нали знае се, че наистина е извънредно интелигентен. В един момент тия супергероите биват забранени от закон, след като една полицейска стачка води до някакви жестоки бунтове в цялата страна. И тях всички започнени се пенсионират. В момента на началото на историята всички са отдавна отказали се, с изключение там на двама, които действат. Единия като част от военната машина, друг като престъпник, който е престъпен закона.
А военна машина има, защото Никсън е президент.
Военна машина е истина, защото Никсън е президент за трети мандат.
Тъй като щатите са спечелили категорично Виетнамската война.
Щатите са спечелили категорично Виетнамската война, защото не мога да се спомня кога, 70-те години, кога да влизаме.
Крана 60.
Така се ражда доктор Манхатън, който доктор Манхатън представлява един обикновен физик, който става жертва на злополука, в която бива затворен в една камера, където се извършва някакво премахване на някакви полета.
Сложен експеримент.
Сложен експеримент.
Това е някакви полета.
Не, той е в комикси за същата работа. Но концепцията е, че в крайна сметка поле, което го унищожава на цяло разгражда на Африка. Резултатът е, че умира, разбира се, един месец го не е трябвало, какво ли не, в този момент той започва обаче да се появява, първо като нервна система, която дроби излага на там, където се случва злобата, после като скелет, който се разпада някъде и накрая, в един момент, се събира изцяло. Защото с някакво съзнание е станало от тази злополука и то успяло да се събере наново от нищото, да се събере частици, за да се направи тяло. Това тяло, то не е човек, е то син гемен, който сме виждали в пътеците. Той е богоподобен. Вече. Той може да борави с материята на всякакви нива, може да се става, да унищожава, да променя както пожелае. Той е смъртен и освен това той вижда времето нелинейно, всичко наведнъж. Той знае всичко, което своето, разбира се, бъдеще знае изцяло, вижда всичко на ледно време, съответно може да направи всички връзки между спомените си и нещата, които го чакат. Естествено, правителството веднага го награбва, дават му името доктор Манхатън, за да плащат вредовете, за да има връзка с навиятелния фондор. Използват го за... Всъщност първото, за което го използват е Никсън, че го кара да се включи в войната в Виетнам, където има в филма на фона на полето на Валкирите, показано как един 50 метров доктор Манхатън върви из джунглата и разгражда виетнамци, въобще ли не, с мисъл.
В един от тази друга сцена, тук и други виетнамци му се предават прекланите си.
Да, той е божествен, буквално. Но същевременно с това нещо, естествено, той започва да губи досег с хората, връзки с хората. И историята започва в момент, в който някой убива единствения всъщност герой, който е останал на служба на правителството, медианта, който е в общи
линии
най-менобиец с купата. Да, нещо такова, който във филма беше показан като убийца на Кенеди. Не знам какво да се бъде в този момент.
Знаят от Никсън, сигурно.
Но така или иначе, някой го убива. И другия, който е останал на свобода и продължил да си
героистът,
освен това е търсен закон и е пълен психопат също. Рошах. Смята, че някой е напад, някой лови и убива супергероя. След това случва други работи. Естествено не мога да споря. Комикса е разделен на 12 броя, 12 епизода. Като интересното е, че освен, че самите броеве са задръстени с текст, има изключително много текст. И много интересни похвати, например, някъде към средата на комикса има един вестникар, който през цялата поредица всички си продава вестите и ръси улична мъдрост. Но при него има едно негърче, което стои му чете на аванта комиксите, които продава. И една пиратска история, чете, която е безкрайно мрачна и кърва и чудовищна всъщност. И смисъл не е някаква нормална приключенска история, и която има естествено символика, вързана към събитията от съвремето. Но освен това, всеки комикс има след края си, някъде 4-5 страници, многоплътен текст, който винаги е нещо. Значи, примерно първите 3 броя е отказ от книга, писана от един от първите супергерои, от предното поколение. В друг е полицейски доклад за Роршак, в третия е писма, кореспонденция между Озимандиас, който е този източник клиентът на човек, който е станал мултимилионер, продавайки правата върху себе си. Да, т.е. правейки играчки по своя образ и по образи на злодеите и разни други, разбира се, неща. Тоест, т.е. мултимилионна корпорацията, негови някакви контакти с негови причини, по повод играчките, най-различни неща.
Не е ли по-различни
черноши? Цел е да всъщност да развият света. Брат много хубаво, много качествено. Основната идея е, че заради съществуването на доктор Манхатън, господин промяна така и не свършва. Защото доктор Манхатън е неунищожим и невъзможен за спиране. И съответно руснаците не спират да се въоръжават с ядрени оръжия и също има някакво чудовищно количество. Където, нали, предвижданията са, че ако те изстрелят всичките си бомби, доктор Манхатън може би ще спре около 99% от тях и ще изгубим само източното крайбрежие и Мексико. Но това е ситуацията. Страхотно напрежение между Русия и щатите и очакване във всеки момент да избухне трета световна война, каква ядра.
Комикса е просто много, много качествено, точно това настроение на тревога през 80-те години, което сме имали в щатите и съвестни си. Точно това е ядрена надпревара и това очакваме всеки момент някой може да се случи.
И ми изненадващо филма, въпреки че му липсват много неща от комикса и въпреки че безкрайно изкусно направени елементи, всъщност е много истина страна оригинала. И много по-повтаря, разбира се, но дори финала му, който е доста странен от комикса, макар и променен като средства, е идентичен като съдържание. Но това е страхотно любима моя идея, която за съжаление си мислех, че аз не мисля, казвам се, че не съм, за това да промениш света насилствено и да използваш много жестоки и чудовищни средства, за да постигнеш нещо хубаво, което американското клише твърди, че ти понеже използваш нечестни и чудовищни средства, си първо обречен на провал, второ обречен да създадеш нещо чудовищно и трето въобще е много лошо. А докато Алмут, бъдете ужасен анархист, си позволява да твърди, че не, всъщност тези средства могат да бъдат използвани, за да се получи нещо хубаво.
Обратно, така
речено...
Не, 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 че е стара, въпросът е, че в момента културата отхвърля, а мен ми харесва.
И интересното е, че именно това клише, така наречено, че не трябва да се прави компромис дори с един човешки живот, е вкаран в устата и ума на най-големия психопат и социопат в този комикс, е Роша. Който смята, че да, това е грешно, да света да се променя по такъв начин.
Който всъщност има леко старозаветно отношение към правната
Роша и към престъпленията. Не е точно даден като социопат, като първоначално започва като отмъстител.
Почва като нормален супергерой, да. Но явно е много близо до
принцесата, към се отразява.
И само един въпрос, казвате, че в България се прожектира по-разно гледа късно, съкратена версия.
Не е съкратена версия, но имало режисьорска, която, ако този бил успешен, даже ще ли да я пуснат, може би не в България, но на Запад, даже ще ли да я пуснат на Кен.
Това си е редовно.
Но това си е редовно.
Режисьорските версии пускат на Кен.
Не, това е нормално, да, но тази, ако такова, ще ли да я пуснат на Кен. Аз гледах най-макс, даже. Не, драмата на филма е, че е правен от много посредствен режисьор. Просто като качествен посредствен, който е дал най-доброто от себе си отгоре. За съжаление...
Някакви негови си нещица,
да.
Не е пропуснал да ги вкарал.
Например, забавения каданс, който е в такива чудовищни количества, целият екшен, който не е малко. Забавения интерес толкова много.
Макар и да, макар и да не е толкова много,
не умерязан, 300. Хубаво, е, не, 300 беше по-голям.
Сцените са по-динамични, колкото.
Има дежурната ужасно безвкусна и долнопробна секс сцена, като извадна от Дървиста с посока порно.
Така че там си имаш един ироничен момент с нея.
Абе, не съм убеден.
Имаш мулитконица.
Не съм съм сигурен, но да. Но това е, ако... Няма да си струва човек, който като цяло е сериозен и се интересува от сериозна литература и не търпи комикси, ако си струва да пробва нещо за прочетелство, но си толкова да не...
Сандман.
Сандман, да. Но и Watchmen. Watchmen е много по-близо до твърдото, да, са фантастика от всичко, което съм чел. И доста, такова, доста влиятелно, доста влиятел с му харесане. И също имате, че това е. Някой иска нещо да питам,
Това издание на Watchmen предостане ли се за време на ползване?
Не, за съжаление, защото вече е предоставено за време на ползване. И само за днес е донесено. Не мога да.
Amazon.com.
Да, Amazon.com.
Как бе?
Имате 10 долара.
Това за едно време, за загуба. Половината от количната цена.
Толкова сте, Amazon обича. Такива време, освен то в момента се харчи като... Да,
оценки. Но ме ти сказваш, че Парагвей има 2-3 торента по
някакъв. Съсърно обаче не са развили.
Парагвей,
че...
Има поне 2-3 торента.
Доктор Манхаттън не е решил да хвана с цял проблем.
Не, не, то се загуби интерес.
Той просто не го интересува. Той има един момент на края, в който...
Той
вика, живота според мен много надценяван като феномен.
Има един друг коментар. Живота в тая галактика ми е много сложен. Ще се преместя в
друга.
Има простичка. Вика, добре, нали реши, че все пак живота си строя? Ми какво мога да направя някакво? Той е... Той има
свънземно достъп пълния смисъл.
Той е малко и трагичен образ, доколкото той има, всъщност има човешки чувства много дълго време. Но...
Добър вече.
Да, побежда.
Но...
Това
че си на
80-те.
Да, мисля, че мой народ е. Но той, например, е влюбен, нали, в някаква жена. Те живеят, всъщност жената, с която е бил приятел още преди да стане изготовката. И тя в един момент почва, нали, да се страхува от него. Не точно да се страхува, но, нали, това е някакво такова създание.
Не един от най-често, най-често недоразбраният герой, който даже Рошайков, и в филма, който гледах, и там...
И той, нали, обяснява колко я обича и си дава сметка в същото време колко я лъжи, защото съвсем скоро ще я зарежи, ще се влюби друга, която пък ще го напусне еди кога си. Всъщност има един брой, който е посветен на него, и това във филма много зле представя. В смисъл, много...
Не е представено.
Не, не, има го имало. Цялата история на Доктор Манхаттън,
не е представено в тази
филма. Във филма е сгорено в
тази.
В комикса тя е абсолютно разместена темпорално. Значи имаш и то с секунди, с минути, с години говори. След 15 секунди ще пусна снимката, тя ще падне, нали? Той спи на Марс сам. Ще пусна снимката, тя ще падне, преди 2 часа става или какво, всичко сега ще говоря, разбира се. През 1970 някога се случва или какво си чакал. Чакаме един инцидент от един месец.
Не просто си спомня това, което
после то му се случва в момента.
А той съществува навсякъде, да, по всяко време и просто също се акумулирал в един тип, в едно съзнание.
Затова в съответната година се случва, независимо дали е преди 200 или 70.
Да, всичко се случва в момента.
Да.
Е, не, всичко с него
беше. Да, реално сега беше.
И така, казах, има доста все пак истина да я представя нещата, но има доста по-опускане. Не изглежда.
Всъщност режисьора сам беше казал, че понеже твърди, че голям фен на комикси сигурно е, казал, че се надява филма му да не вие повече хора да запознаят с това образ. Всъщност това е може би най-важно.
Да, той един друг
режисьор. Филма това отношение е...
О, мани го това.
Филма това отношение е...
Що да стрина, не му навреди
филма. За реклама на комикса.
Да, бе, хич.
На славата никак не му навреди.
Айде да си говорим за кавра с любимите.
Не пива просто като някакво много удачно демо към някакво много гениално видео.
Да, да. Включително пиратската история, която изцяло лиса в филма.
И която много лудно си издава от филма.
Да, е направена на отделна анимация, която пуснаха сега на движение. Така че не знам какво.
Това като аниматрица.
Има хора, които са гледали, без да четат комиксите, но това някакво много ни хареса, много депресивно, много излично. И този точно какво
е. Е, това е направено за бонус към филма. Говорим за маркетинг, не знаеш, какво беше там? Значи там във всички магазини са филми, така пуснаха комикса на DVD, раздвижен, с обозвучено от един човек, доколкото разбира целия. Насякъде имаше някакви книга за филма, пък за героите, пък Watching the Watchmen, пък Reading the Watchmen.
А, то си има разни философски естетни на тема Watchmen.
Не, няма специално, направени сега покрай филма с образи от филма. Невероятно.
Тук ми пише, че тази фантастиката на секските грузи са въртешки по нова начината. И от някаква сцена, една от горните героини, цяло не знам си път каква книга за мъжете или нещо такова.
Книга не, за съжаление, това са любовни писма на велики мъже, които
е велика
човека и за това
значи имаше
лентичката с книгата, която Гари Брачел чете
в секските
грузи.
Това е малко абсурдно.
Но много ми хареса, понеже аз гледах, там гледах и Coraline. Той ще пусне да
постоя. А ще го пуснат ли на IMAX тук?
Не, не, не на IMAX, той е само 3D. В смисъл на нормален екран, просто с очила се гледа.
Няма IMAX.
Не, няма IMAX. Само 3D. Но много ми хареса към попадна, значи там имат цял отделен рафт с книги. По филмите, които в момента нали, са планови, Twilight, Coraline, комикса Watchmen, mm-hmm. може би още едно-две неща. Да, всъщност Revolutionary Road, да бе, много от там Reader и така нататък. Всичките имаха лепенки, прочети го преди да го гледаш. Тоест кампания да те заредят все пак по книгата, нали, не само просто така да ти я пуснат при филма, че да евентуално нали.
Тия лепенки кой ги слага? Мара си много?
Ми не, на различни издания. Имаше на някои си бяха и нови издания просто с такива.
Нови издатели.
Специално тук в Лотмен, дали е по-добре кой да следи към или за почти комикса?
Според мен абсолютно едно и също, отколкото виждам, защото мненията са толкова разнопосочни.
Не, разнопосочни се разписа като градация в стойността, просто към сложното време, че следи първо филм и после спочте.
Ами да, ама пък рискуваш да не ти хареса филм, защото съм определено поред мен тежи много.
Има
неща. Много кръвено е много тежък и доста неща не ти е съвсем ясно, защо са сложени, защото не са обяснени какви от това. Други хора, като харесват изцяло, но да не се гледали, без че ли към си.
Това ми че е много се видят, защото не са след седели филма.
Е, да, да. Ми можем да се разотиваме тогава.
Не.
Само когато не иска да гледаме. Питах се, ама не ми даваше сърце. Нещо ти пада.